Бишкекте саат 6, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Шейшемби 3 марттагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Азыркы жарым саатты булардыгабыз. Митингдин эртеси. 2 марттагы окуя боюнча Каныбек Осмоналиев баштаган бир нече адамга сотко чейинки өндүрүш иштери ачылды.
Тергөө камак жайынын убактылуу кармоо чайына киргизилди. Бирөөсү уюштуруучу, бирөөсү катышуучу катары. Бул берене бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү болуп эсептелет.
Өкмөт караван соода борборундагы орундар ижараны ким көптөлөсө ошого берилерин билдирүүдө ондогон соодагер буга каршы.
Ушу месталарыбызга көнүп алгандан кийин, биз аренда төгүп аткандан кийин биз иштешибиз керек. Аялдардын баары кредит, 1-2 кредит бар моюндарында.
Түркия 100 000 качкындарды кое беребиз деп Европаны коркутууда. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Ал эми жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угалы.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Садыр Жапаровду колдоо кыймылынын төрагасы экс-депутат Каныбек Осмоналиев камалды. Атайын кызматаны менен кошо митингдин дагы бир катышуучусу камалганын маалымдады, бирок аты жөнүн атаган жок. Аларга бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып тагылды. 2 мартта камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдогон митингдеги тополонго байланыштуу анын уюштуруучулары Каныбек Осмоналиев, Сапыр Жапаров, Амангелди Артыков жана башкалар кармалган. Жогоруда аты аталгандардын башкасынын баары кое берилген. Аларда жарандык активист, укук коргоочу Өндүрүш Токлон Асыров, митингге байланыштуу атайын кызматтын чүйдөгү башкармалыгында сурак берип чыкканы маалым болду. Бул тууралуу ал Азаттыкка өзү билдирди.
Мен болгону болгондо айтып бергенмин, эч кандай аякта кылмыш кылган жерим жок. Байкоочу катарында бардым деп.
Бишкек шаарынын борборду калатуу аянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингге чогулган элди милиция күч менен кууп тараткан. Тоз тополоңдо көчө боюндагы машиналар, имараттар жабыркаган. Садыр Жапаров кара колдогон митингде мамлекеттик кызматкерди барымтага алууга тиешеси бар деген негиз менен 2017-жылы камакка алынган, 2019-жылы жогорку сот төмөнкү инстанциядагы чечимди кайра караган жана мурдагы жаза мөөнөтүн 1 жылга кыскартып 10 жылга эркинен ажыраткан. Ал президенттен ырайым сурап кайрылган. Дүйнөдө коронавирус жуккан адамдардын саны 90 000 ашты. Өпкөнүн сезгенишин алып келген бул вирустан шейшембиге караган түнү 3 000 ашык киши көз жумду. Ал эми 48 000 айыгып чыкты. Вакцинация табыла элек бул элдет Антарктидадан башка бардык материктерде же дүйнөнүн 70 өлкөсүндө табылды. Европада бул вирус эң көп жайылган мамлекеттердин башкы сабында турган Италияда 52 адам илдеттен каза таап, аны жугузуп алгандар 2 000 ашты. Иранда Кытайдан тараган бул инфекцияга кабылган 1,5 000 ашуун адамдын 66 көз жумду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска кабылгандар Кытайдын чегинен тышкаркы аймактарда тездик менен көбөйүп жатканын эскертип, илдетке каршы чаралар бардык мамлекеттердин башкы максаты болушу керек экенин эскертти. Түркия Сириянын түндүк батышында президент Башар Асадтын армиясына таандык аскерлер машыккан учакты атып түшүргөнүн билдирди. Аталган өлкөнүн коргоо министрлиги түрк аскерлери чабуул жасап жатканын кабарлады. Мындан мурдараак Анкара Сириянын түндүгүндөгү Идлиб провинциясында 2 учакты атып түшүргөнүн жарыялаган. Соңку маалыматты Сириянын бийлиги ырастап же төгүнгө чыгара элек. Өткөн аптада Идлибте Башар Асадтын армиясынын аба соккуларынан Түркия 33 аскеринен айрылган. Анкара бул аймакта акыркы жумада авиа соккуларды Орусиянын кыргын салуу учактары ишке ашырып жатканын айтып чыккан. Түркия жана Орусиянын президенттери Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путин бул жагдайга байланыштуу 5 мартта Москвада жолуккан жатат. 2018-жылдын сентябрь айында Түркия менен Орусиянын лидерлери Идлибте деэскалация аймагын айландырууну, бул провинцияда атышууну токтотууну макулдашкан болчу, бирок андан бери аймакта кармаш токтобой элек. Атышуулардан улам 100 000 адам башка жактан башка алка издеп кетти. 1-май райондук сотунда бүгүн 3 мартта Кой таш окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын журналисттердин катышуусу жок башталды. Башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып таккан. Атамбаев бул сотко катышаарын билдирген. Тергөө материалдары 80 томдон турат, анын ичинен 4-үнө жашыруун деген белги коюлган. Былтыр 7-8 август күндөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда 1 офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Кой таш окуясына айыптуу деген дагы 5 адамдын иши азыр өзүнчө тергелип жатат, себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөнүн баш мыйзамына алынча кошумча киргизүү боюнча буга чейин мамлекеттик думага жөнөткөн долбооруна дагы сунуштарын жөнөттү. ТАСС маалымат агенттиги Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володинге шилтеме кылып, Путин анда Конституцияга Кудай тууралуу жазып, үй бүлө түшүнүгүн бекемдегиси келип жатканын жазды. Путин 15 январда Федерация кеңешинде кезектеги кайрылуу менен чыгып, Конституцияны өзгөртүп, президенттин айрым ыйгарым укуктарын парламентке берилиши керек экенин айткан. Ошол эле күнү анын жардыгы менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жоон топ адамдан куралган жумушчу топ түзүлгөн. Өлкөдөгү айрым оппозиция лидерлери Путин президенттик кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин дагы бийликте калуу максатында Конституцияны өзгөртүүсү келет деп эсептешет. Орус мыйзамдары Путинге 2024-жылы 3 жолугуда президенттикке шайланууга тыюу салат, ошондуктан ал кийинки шайлоого катыша албайт. 12 апрелде өтө турган 5 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга 22 партия арыз берди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Бишкектеги атайын жыйында билдирди. Анда маалымдалгандай, маселен Ош шаарында 9 партия атсалышат. Алар Мекеним Кыргызстан, Өнүгү Прогресс, Биримдик Кыргызстан, Улуу Журт, КЛДП, Эмгек, Бирик жана Бир Бол партиялары. 12 апрелде Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин жана Кара Кол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлысуу шаардык кеңештеринин депутаттары шайланат. Үгүт өнөктүгү шаардык кеңештерди шайлоого 13 мартта башталат. Айылдык кеңештерде болсо шайлоого 23 мартта башталмакчы. Партиялар борбордук шайлоо комиссиясына тизмесинде тапшырышты. 5 шаардагы 169 мандатка 3000ден ашык талапкер көрсөтүлдү.
Чоң рахмат. Элеонора Бейшенбек кызы акыркы жаңылыктарды айтып берди. Мунун баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жазылып, улам жаңылануда. Биз уктуруубузду улантып, эми баяндарга кезек берели. Бишкекте борбордук аянтта 2 марттагы митингден кийинки окуяга байланыштуу башаламандык жана бийликти күч менен басып алууга аракет боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери ачылды. Бул иштерге шектелип парламенттин мурдагы депутаты, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев баш болгон митингдин уюштуруучулары камакка алынды. Коомчулукта митингчилерге күч колдонуп, аларды кууп таратууга негиз берген чагым кимдин кызыкчылыгы үчүн уюштурулду деген суроо дагы талкууга жем таштады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баянынан кеңири угалы.
Садыр Жапаровко! Садыр Жапаровко! Урматтуу кеңештер,
Ички иштер министрлиги борбордук алатоо аянтында 2 мартта абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылган митинг башаламандыкка айланып, 166 жаран Бишкек шаардык милиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, бейбаштык иштерге алардын катышы бары жогу аныкталган соң көпчүлүгү кайра кое берилгенин кабарлады. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев башаламандык окуясы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылганын белгиледи.
Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 4 жаран камакка алынды. Уюштуруучулары ким, эмне максаттары бар болсо ошонун баарын изилдеп чыгабыз. Башында жакшы эле өтүп атты, алар эч ким эчкимди укпай эле тескери кордонду түзүп өтөбүз деп массалык кармандыктар башталып кетти.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуяга байланыштуу абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылган митингди алып барган экс депутат Каныбек Осмоналиев жана азыркы учурда ысымы толук көрсөтүлбөгөн башка дагы бир жаран кармалып камакка алынганын билдирди. Каныбек Осмоналиев Садыр Жапаровду колдоо кыймылын жетектеп аталган митинг алып барган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов атайын кызмат кармаган бул эки жаран бийликти күч менен басып алууга шектелип жатканын билдирди.
Алар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 39 жана 309 берелелери боюнча кылмышка шектүү катары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бирөөсү уюштуруучу, бирөөсү катышуучу катары. Бул берене бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү болуп эсептелет.
Буга чейин митингдин уюштуруучулары катары Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров жана Амангелди Артыков деген адам кармалганы жарыяланган. Саясатчы Жылдызкан Жолдошова эки тарап мунасага келе албаган жагдай окуянын курчушуна себеп болгонун айтып, ага шыкакчы болгон күчтөр жоопкерчиликтен сырткары калганына токтолду.
Мен бир гана өкүнгөнүм эки тарап тең укпагандыктан. Бир да депутат чыккан жок, өкмөттөн бирөө чыккан жок, же премьер министр же вицелерден чыккан жок. Мисалы үчүн биз депутат болуп жүргөндө биз чыгып туруп угат элек элди эмне айтайын деп атат, Анан эч ким чыкпаса, анан эч ким эл менен сүйлөшпөсө, бул да жаман нерсе да. Каныбек Осмоналиевич ал киши учёный, чогулган элди башкарыш өтө кыйын. Тем более кандайдыр бир радикалдуу күчтөр пайда болгонун мен байкадым. Анан ошол радикалдуу күчтөр сыртта калып, Садыр Жапаровго боштондук сурагандар камалып, ушуну менен маселе чечилди дей турган болсо, күч органдары анда жаңылышат.
Ошол эле кезде саясий акцияга байкоо салган айрым жарандар митингдин уюштуруучулары ар кимге эле микрофон бере берип, аны толук көзөмөлдөй албай калганын, ачуу калдырган кээ бир топтор радикалдуу чакырыктар менен чыкканын байкашкан. Блогер Эрнис Жээнтаев митингди кууп таратууга негиз болгон чагымчыл аракеттерге байкоо салганын төмөндөгүчө айтып берди.
Ал үйдүн маңдай тарабында талкаланган тротуар буруш жаткалар метип турган. Ошол тараптан биринчи таштар ырылып баштады. Гражданский кийим кийип алып жүргөн кызматкерлер эле кимдер провокацияны баштап коюшту ошолор. Видеосунан да көрүп отурсам, элдин баарын куугандан кийин залаң милициялар көчөлөрдү кыдырып басып жүргөндө биз назар менен катар эле 4-5 бала колдоруна таш алып алып басып баратышкан да. Милициялар аларды көрүп унчукпай эле кетип баратышат да. Мен ошол жерден шек санадым, алар өзүлөрү тааныган эле адамдар экенин.
Ал эми ички иштер органдары чагым митингчилер тараптан болгонун, алар Ак үйдү көздөй милициянын тосмосун бузуп өтүүгө аракет жасаган учурда күч колдонулганын жүйө келтирген. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов митингчилерге таш ыргыткан чагымчыл фактылар аныкталса, аларга чара көрүлө турганын кошумчалаган.
А эмнеге милиция кызматкерлери чогулгандарды көздөй таш атты? Ал ушундай уруксатпы силерге таш ыргытканга?
Андай факт болгон жок. Каяктан эметип атасыз?
Таш ыргытканын биз да көрдүк да.
Ким таш ыргытты?
Бишкектин Ала Тоо аянтындагы 2-марттагы митинг башаламандыкка айланып, милиция менен митингчилердин кагылышынан 20 ашуун адам жабыркаганы жарыяланды. Алардын үчөө жайкын жарандар, калганы милиция кызматкерлери экенин Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Алгачкы медициналык жардам алган соң бир милиция кызматкеринен башкасы үйлөрүнө кое берилген. Ички иштер министрлиги башаламандык учурунда талкаланган мүлк жана келтирилген зыяндын орду учурда эсептелип жатканын белгиледи. Коңшубек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул маселени кийинки жарым саатта биз эксперттер талдайт берүүсүндө дагы кеңири талкуулайбыз. Азаттык менен чогуу болуңуз. Наразылык акциясы демекчи, бүгүн эми караван соода борборунун ижарачылары Бишкекте акцияга чыгышты. Алар соода борборундагы орундардын аукцион аркылуу берилишине каршы. Ал эми мүлк мамлекеттик ишканасы ким көп ижара акысын төлөй алса, орундар ошолорго берилет деп билдирүүдө. Мурдагы мэр Нариман Түлеевдин жакындарына таандык болуп, кайра мамлекетке өткөрүлгөн каравандын айланасындагы чуу боюнча Мирлан Кадыровдун баяны.
Караван соода борборунда ишкерлик кылган 100 чукул ижарачы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган жазууларды көтөрүп, караван соода борборундагы орундардын аукцион аркылуу берилишине каршылыгын билдиришти. Алар муну соода борборундагы орундарды башка адамдарга сатуу аракети катары баалашууда. Соодагерлердин бири Лейла Паязова буларды айтты.
Бир адам сатып алат дагы, бизди эмнеге бул жерди бузуп салыш керек? Бузабы, эмне кылат? Аны сатып алган адам өзү билет. Биз билбейбиз да, анын мнениясын сатып алган адам өзү билет аны. Биз жумушу жок калабыз да анда.
Ишкерлердин айтымында алар бир соода орунду убагында 10,000 доллардан 40,000 долларга чейин сатып алышкан. Ошого жараша келишим түзүлүп, ар жыл сайын 1 жылга узартылып турчу. Акыркы келишимдин мөөнөтү 2019 жылдын май айында бүткөн. Ошондон бери алар келишими жок эле соода борбордун ижара акысын төлөп жатышат. Дагы бир ишкер Тынара Карагулова бир жылдан бери болуп жаткан талаш тартыш соодагерлерди стресске алып келди дейт.
Ушунун баары эми мындай нагнетение обстановка болуп атат да, биз түшүнүп атабыз. Бул деген эми мамлекеттики, бирок биз уже ушул местоларыбызга көнүп алгандан кийин, биз аренда төгүп аткандан кийин биз иштешибиз керек. Аялдардын баары кредит, 1-2 кредит бар моюндарында, бар үй бүлөлөрүн багып атышат.
Чогулгандарга мамлекеттик мүлк ишканасынын жетекчиси Тарил Каримов жолугуп, кырдаалды жөнгө салууга аракет кылды.
Процедурасы мындай болот. Эгер 507 аткарыла турган болсо, аукционго чыгарылат, ар бир бутикти чыгарабыз. Сатылбайт. Сатылат деген сөз жок, аны туура эмес түшүндүрүп атышат. Силерге туура эмес маалыматты берип атышат. Сатылат деген сөз болбойт. Арендага мамлекеттин жок. Тарг эмес, арендага бергенде ким көп берсе ошол аренданы алышат.
Мүлк мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин мындай жообу ишкерлерди андырган жок. Алар мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Токтогул Тумановдун келишин талап кылышты.
Тумановчуда! Тумановчуда! Тумановчуда!
Караван соода борборунда 260 ижарага берилчү орун бар. Анда миңдей адам эмгектенет. Ижаранын баасы соода орун жайгашкан жерине кабатына жараша 1 чарчы метри 800 сомдон 1500 сомго чейин. Мунун эсебинен жылына 74 миллион сом ижара акы катары төлөнүп турат. Өткөн жумада жогорку кеңеште караван соода борборунун айланасындагы иштерге байланыштуу мүлк фондуна бир катар сындар айтылган. Депутат Иса Өмүркулов аталган соода борбору мамлекеттин карамагына өткөндүгүнө карабай, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жемакырына айлангандыгын айтып чыккан. Ал эми жогорку кеңештин дагы бир депутаты, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү Эльвира Сурабалдиева караванды иретке келтирүү үчүн тийиштүү мекемелер текшерүүгө алынышы керек дейт.
Иретимен текшериш керек. Баш аягы эмне болуп атат, казынага кандай каражат түшүп атат, толугу менен түшүп атабы деп ошол комиссия, булардын өкмөт ичиндеги ведомстволордун ичиндеги ортосунда комиссиянын результаттарына бүгүн карамакпыз. Негедир бүгүн дагы бир жумага жылдырбай, эмки жумада карайбыз да.
Караван соода борбору мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына 2018 жылы өткөрүлгөн. Аталган соода борбор мурунку депутат Нариман Төлөевдин атасы Ташболот Төлөевке таандык болгон. Буга Нариман Төлөев коррупциялык иштерге күнөөлүү деп табылган соң, сот ага жана анын жакындарына таандык бир нече имаратты мамлекеттин карамагына чегерүү боюнча сот чечими негиз болгон. Бирок Төлөев аталган объекттер мамлекетке мыйзам бузуу менен алынгандыгын айтып келет. 11 жылга кесилген Төлөев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Угарманым, азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эл аралык баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Акыркы маалыматтарга караганда дүйнөдө коронавирус жуккан адамдардын саны 90 000 ашты, ал эми айыккандар 48 000 жакындады. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн 3-мартта Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын өттү, бирок ага журналисттер катыштырылган жок. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөнүн баш мыйзамына алымча кошумча киргизүү боюнча буга чейин мамлекеттик думага жөнөткөн долбоорго дагы сунуштарды кошту. Анда Путин конституцияга Кудай тууралуу жазып, үй бүлө институтун бекемдегиси келери кабарланды. Балыкчы, Каракол, Токмок, Ош, Майлы Суу шаардык кеңешине 12-апрелде шайлоо белгиленген, ага катышалы деп 22 партия арыз берди. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Эми убада кылгандай эле эл аралык баяндардан айтып берели. Түркия согуш жүрүп аткан өлкөлөрдөн качып чыккан адамдарды Европага кое берүүнү улантаарын билдирүүдө. Түрк президенти Эрдоган аларды баш калкалатып багып кармап туруш үчүн өзүбүзчө 40 миллиард евро короттук деп айтып, бул жүктү бөлүшпөй койгон үчүн евро биримдикти күнөөлөдү. Кызыгы, анын пикирине биримдиктин мүчөсү Болгариянын премьер-министри дагы кошулууда. Кийинки баяндан кеңири айтып берейин. Үч балалуу бул үй бүлө бир жылдары Ооганстандан качып чыгып, Түркияда убактылуу баш калкалап турушкан. Түрк бийлиги өткөн бейшембиден тарта качкындар боюнча саясатын кескин өзгөртүп, аларды мындан ары кармап тура албайбыз, Европага кое беребиз дегенден кийин сүрмө топ менен кошо батышка жөнөшкөн. Бирок Грециянын кургактагы чек арасынан өтө албаган соң эми суу аркылуу аракет кылалы деп Эгей деңизинин Түркия жактагы жээгине келишти. Бактын көлөкөсүндө кезегин күтүп отурган бул үй бүлөнүн ала жүргөн байлыгы бир нече баштык жана сууга чөктүрбөс кемселдер.
Түркияда абдан кыйын, жашоо өтө оор. Стамбулдан Грецияга бардык эле грек аскерлери бизди уруп, акчабызды, телефондорубузду алып коюшту. Анан бизди бир нерсе менен атып кеткиле деди. Ошондон кийин биз бул жерге келдик. Грецияга барууну каалап атам.
Деп 13 жашар Али Мухаммеди сөзүн аяктабастан ыйлап жиберди. Алар бет алган суу жолу опурталдуу. Бир күн мурда эле грек аралдарына миң чамалуу адам сүзүп өткөнү, алардын биринин кайыгы оодарылып, жаш бала ажал тапканы кабарланган. Ошентсе да жанга тынч жай, жаркын келечек издеп 18 000 адам евро биримдикке, тагыраагы андагы Греция менен Болгарияга өткөнүн Түркия бийлиги билдирген. Ушул тапта Түркияда 3,5 миллиондон ашуун сириялык баш калкалоодо. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган дагы 1,5 миллиондой бозгун Идлип менен чек арада турушат деп эскертүүдө. Алардын баарын эми каалаган жагына, демек евро биримдикти көздөй кое беребиз дейт ал.
Ve şimdi kapıları açınca telefon üstüne gelmeye başladı.
Эми эшикти ачканыбыздан бери үстү-үстүнө телефон чалып атышат. Эшиктерди жалыңыздар деп. Иш бүттү дедик. Мындан ары эшиктер ачык болот. Эми силер да бул жүктү бөлүшөсүңөр.
сіздер бұ үктен насибинізі алыжақсыңыз.
Ердоған мұндай қадамын Евробримдік 4 жыл мұрдағы мақұлдашуыны атқарбай қойды деп түшіндіруді. Сирия, Ирак, Оғанстаннан келген қачқындарды батышқа өткөрбөй туруш үчүн Евробримдик 6 миллиард евро жардамды бербеди деп күнөлөдү. 2 мартта сүйлөшүү үчүн Анкарага келген Болгариянын премьер-министри Бойко Борисов да келишимдин ишке ашпай калганына өз өнөктөштөрүн Евробримдикти күнөлөдү. Акча Түркияга деп чечилбеди беле. Эмне үчүн берилбегенин түшүнө албай турам деди Борисов. Еврокомиссия каражат толук төлөнгөнүн, бирок ал түз түрк өкмөтүнө эмес, качкындарга көмөк көрсөткөн уюмдарга берилгенин билдирүүдө. Евробиримдик жакынкы жылдары дагы бир нече миллиард бөлөөрүн ишара кылууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Сириянын Түркия көзөмөлдөгөн аймактарына качкындар үчүн турак жай курууга даярбыз деп билдирди. Ал эми биримдиктин миграция боюнча комиссары Маргаритис Скинас эч ким Евробиримдикти коркутуп же шантаж кыла албайт деп билдирүү жасоодо. Ушул тапта Евробиримдик Түркия менен чек араларын бекемдеп, ал жактан барган качкындарды ичкери киргизбей, алдын тикенек зым, жашагысчу газ жана суу бүркүп тосууда. Түркиянын качкындар боюнча саясаты Сириянын Идлиб аймагындагы кырдаал кескин курчуп турган учурда өзгөрүүдө. Түркия 9 жылдан бери өкмөт менен кармашып келаткан Сириянын оппозициясын кубаттайт. Ал эми Орусиянын көмөгүнө таянган Сирия президенти Башар Асад куралдуу оппозициянын акыркы таянычы болгон Идлибке улам-улам соккуруп, андагы түрк аскерлери дагы курман болууда. Аймакта жеңишке жетишүүнү көздөгөн Түркия Орусияны Асадтан бөлүүгө Европадан көмөк алууга кызыктар. Али Токтокунов, Азаттык. Израилде акыркы бир жылдын ичиндеги 3-чү шайлоо өткөрүлүп, жыйынтыгы чыгаруунун алдында турат. Натыйжада алдын ала божомол боюнча Израилдеги парламенттик шайлоодо Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясы алдыга чыкты. Жеңишин бирок Нетаньяху кенен майрамдоого үлгүрбөй калчуда, анткени алдыда сотто жооп берүүгө аргасыз, ал пара алуу, көз боемочулук жана ишенди кыянат пайдалануу бир нерсе боюнча айыпталууда. Лазат Жаныбек кызы серп салат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматы боюнча Ликуд партиясы 30% добушка ээ болуп, алдыга ишенимдүү атырылып чыкты. Дүйшөмбүнүн кечинде тарапташтарынын алдында сүйлөгөн 70 жаштагы премьер жеңиштин даамы өзгөчө таттуу болуп турганын айтты.
Бул баардык тоскоолдуктарга карабай жетилген жеңиш. Биздин атаандаштар Нетаньяхунун доору бүттү дешкен, бирок биз күчүбүздү топтоп туруп, кырдаалды өзгөртүп койдук. Лимондон лимонад жасап койдук.
Ликуд партиясынын башчысы 11 жылдан бери бийликте турган Нетаньяху 5-чү жолу премьердик мөөнөткө калууга аракеттенүүдө. Былтыр апрель менен октябрда өткөн шайлоодо алдыга чыккан партиялар башкаруучу коалицияны түз алган эмес. Башкы атаандаштар Ликуд партиясы менен көк жана ак борборчул партиялары ортоқ пикир таба албай ит жыгылыш болгон. Шайлоонун жыйынтыктары азыркыдай бекилип калса, Ликуд партиясына парламенттеги 120 орундун жарымын ээлеп, болочок өкмөттү түзүүгө бир гана мандат жетпей калчудай. Нетаньяху оңчул жана диний партиялар менен чогуу күчтүү жана туруктуу коалиция түзүү тууралуу макулдашып койгонун кошумчалады. Аны элди бөлүп жарган саясатчы деп сындаган көк жана ак партиясынын лидери Бенни Ганс шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп турган чагы. Израилдеги бул негизги оппозициячыл партия 23% добуш топтогон.
Израиль мамлекети азыр эмнеге муктаж болуп турганын айтайын. Азыркы маалда мамлекет сакайууга, биримдикке, элдешүүгө муктаж. Ага бардык тараптарды бириктирген жетекчилик керек. Израиль элине биз ушуну сунуштап, кызмат кыла беребиз.
Нетаньяху январдын аягында Вашингтондо АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугушуп, Трамптын Иерусалимде Израилдин борбору кылууну убадалаган жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу планын колдоого алган. Палестина улуттук автономиясынын башчысы Махмуд Аббас Вашингтондун планын кескин сындап, толугу менен читке каккан. Палестиналыктар менен тынч сүйлөшүүлөрдү колдогон Израилдеги араб партияларынын бириккен тизме коалициясы да Нетаньяхунун жеңишине нааразы болуп турган чагы.
Бул чоң жетишкендик. Бириккен тизме коалициясы арабтардын саясий кыймылынын тарыхында биринчи жолу мындай көп колдоого ээ болуп, парламентте көбүрөөк орунга ээ болот. Бирок мунун өкүнткөн жагы бар. улутчулдук, фашизм, радикализм менен кылым аферасын колдогон блок 60 орунга ээ болду. Нетаньяху эми 61 орунга ээ болсо, өкмөттү өзү түптөйт.
Дейт Бириккен Тизме коалициясынын өкүлү Ахмет Тиби. Израилде арабтар калктын 21% түзөт. Мурдагы парламентте араб партиялардан 13 өкүл болгон. Анткен менен Биньямин Нетаньяху Израилди узак мөөнөткө башкарган премьер-министр гана эмес. Өлкө тарыхында кызматта турганда расмий айып тагылган биринчи премьер. Былтыр сентябрда башкы прокуратура ага пара алуу, көз боемочулук жана ишенимди кыянат пайдалануу беренелери менен кине таккан. Сот иши 17 мартта башталат. Нетаньяху бардык айыптоолорду саясий куугунтук деп четке кагып келетет. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми аймактан келген баянга орун берели. Ошто ондогон тургун шаардын айрым көчөлөрүн кеңейтиш үчүн алардын үйүн бузуу тууралуу чечимге макул болбой жергиликтүү бийлик менен соттошуп келе жатышат. Буга мамлекет алардын бузула турган үйүн арзан баалаганы жана мыйзамдагы мүчүлчүлүктөр себеп болууда. Дастан Үмөтбай уулу эки тараптын жүйөсүн укту.
2012-12 жылдары бети жокто кылып бошотпай жатат деп биз үстүнөн дөөмөт болду. Биринчи укугубуз бузулду. Экинчиден алар кетип компенсацияны өттө низки сенеден.
Ош көчөсүнүн тургуну Жамалидин Мырзамуратов 10 жылдан бери эки кабаттуу үй жайгашкан бир чекти бошотуп берүү боюнча чечимди бүгүнкү күнгө чейин сотто талашып келет. Анын турак жайына мамлекет 500 миң сом компенсация төлөп бере турган болгон. Бирок Мырзамуратов бул сумманы аз деп эсептейт.
Менге сунуш кылганы 500 миң сом акча предлагат кылды. Мен эки этаж салынган үйүм өзү эки сотый болгон менен өзү жашай турган 10дан ашык үй бөлөм менен жашайм. Балдарым бар, жети балам бар, неберелерим бар, акам бар, карындашым бар. Өтө аз да 500 миң сомго эмне берет азыр? 500 миң сомго бир нормалдуу кухня кура албайсың, мындайча айтканда бир ванна баня кура албайсың. 700 миң сом. Эми биз үйдү буза турган болсо, онча майда балдарым менен инвалид акам менен кайерге барабыз биз?
Бүгүнкү күндө Мырзамуратов баштаган ондогон тургун УКМКга, прокуратурага кайрылып, шаардык бийликтин чечимине каршы болуп келе жатат. 3 мартта эл аралык уюмдардын колдоосу менен Ошто акыркы 10 жыл ичинде турак жайларды мамлекетке кайтарып алуу учурунда жарандардын укук бузуулары тууралуу ийилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Анда мыйзамдагы мүчүлүштүктөр, бийликтин мыйзамсыз аракеттери жана жарандардын компенсацияга нааразылыгы сөз болду. Интерблим коомдук бирикмеси жасаган изилдөө 2008 жылдан 2018 жылга чейинки болгон иштерди камтып 130 учур катталган. Алардын ичинен 88 үйдө жашаган жарандарды чыгарууга туура келсе, 72% мамлекет төлөп берген компенсацияга же алар сунуштаган шартка толук кандуу макул болушкан эмес. Интерблим коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева:
Көрсө ошол мамлекет ошол элдин мүдөсүндөгү же элдин талабында компенсация төлөп бербейт экен. Азыр айтып атышат, ооба, көз карандысыз оценщиктерди чакырабыз деп атат, бирок көз карандысыз оценщиктер негедир ошол оценка кылганда баары бир бийликтен акча төлөнөт атпайбы? Кто музыку заказывает, тот и платит дегендей. Бул көбүнчө эле чыр биздин үйлөрдү сүрдүрүп атат деген боюнча болгон жок. Көбүнчө эле ошол туура эмес компенсациялар эсептелип калышкан үчүн.
Деди Гүлгакы Мамасалиева. Тургундар арасында турак жайларды мамлекетке өткөрүп берүү тажрыйбасында жакшы мисалдар да бар. Маселен, Достук айылындагы 32 кожолуктун үйүн алууда мамлекет жалдаган баалоочулар 55 миллион сомго баалаган. Кийин тургундардын өз алдыларынча баалоосунун натыйжасында 150 миллион сомго көтөрүлгөн.
3 эсе көп чыкты. Себеп дегенде биздин ал жерде инфраструктура баржыгы бар болчу. Свет, газ, асфальт.
Достук айылындагы үйүн мамлекетке өткөрүп берген Эркин Турдукулов мамлекеттин көз карандысыз баалоочулары аз эсептеп коёруна токтолуу менен эскертүүнү эрте бериш керектигин айтты.
Эскертүүнү менин жеке оюм жок деген 6 ай мурун бериш керек да. Бизге 1 ай мурун келип ал жерде көрсөтүп атты. 1 айдын ичинде силер үйүңөрдү оценка кылып, силердин үйүңөрдү бошотуп беришиңер керек. Баага түшүп калдык, айтты кандай 1 айдын ичинде? Кандай болот? Биз кайра көчүп барабыз, кайра жашайбыз. Тартышып башка болуп 2 жыл баага айткан шарттарга келиштик да.
Эл аралык уюмдардын изилдөөсүнүн жыйынтыгында эскертүү бербей, турак жайды бузуп баштоо, же эскертүүнү чукул берүү жана кинемтени аз төлөө сыяктуу мыйзам бузуулардан сырткары Кыргызстандын мыйзамдарында эл аралык укуктардын принциптерине шайкеш келген мыйзам адамдар жетишпейт. Ош шаардык мэриясынын өкүлү Мирланбек Казыбай уулу.
Сөзсүз бузуулар жөнүндө кодексине ылайык эскертүү берип, бардыгы мыйзам чегинде болгон тайын актына карасаңар 3-4 барактан турат. Бардыгына кол коюп, өзү түшүндүрүп кол коюп алышат. Биз 3 жол беребиз эскертүүнү.
Интерблюм коомдук бирикмесинин кызматкерлери жана турак жай боюнча иштеген адистер мамлекеттин жарандар менен тыгыз иштешүүсүн, алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсүн. Ошондой эле жергиликтүү деңгээлде мыйзамдардын жоктугуна карабай, эл аралык принциптерди сактоосун сунуш берет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Уарман, ушул жана башка баяндарды толук укпай калсаңыз, Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп жана комментарий жазсаңыз болот. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.